Radio SVH ēterā Novadu balss.
Raidījums Novadu balss studijā Inese Vaikule. Augšdaugavas novadā iegādāti 4 jauni skolēnu autobusi. Jaunie 19-vietīgie autobusi tiks nodoti 4 pagastu apvienību pārvaldēm – Ilūkstes, Salienas, Līksnes un Višķu apvienībai. Autobusi iegādāti ņemot aizņēmumu valsts budžetā un 15% ir pašvaldības līdzfinansējums. Pašvaldība plāno iegādāties arī elektroautobusus. Tie tiks piegādāti Ilūkstes un Višķu apvienībām, tā vēsta vietējā Latgales avīze. 1. augustā Preiļu novada pašvaldība un SIA Attur Industries parakstīja līgumu par angāru nomu uz 15 gadiem no pašvaldības, un tajā tiks ražotas koka palets. Plānotā uzņēmuma jauda 30 tūkstošu palešu mēnesī no vietējo piegādātāju izejmateriāliem nodarbinot 3 cilvēkus. Biznesa plāns paredz dažu gadu laikā palielināt gan jaudu, gan darba vietu skaitu un veikt investīcijas vairāku 100 tūkstošu apmērā. Preiļu novada doma rūpniecības angāru ar komunikācijām sāka celt 2017. Gadā un pabeidza 2022. Gadā. Projekta mērķis ir uzlabot uzņēmējdarbības vidi. Preiļos iznomāt arī citi angāri, proti Daugavpils ielā nomnieki ir galvenokārt lauksaimnieki, bet Rietumielā uzņēmums Preiļu putni. Rīt Ludzas svinēs pilsētas svētkus. Svinības iesāksies ar tradicionālo rīta modināšanu, kurā ludzāniešus ar skanīgām melodijām sveiks pūtēju orķestris Ludze. Pēc tam Vecpilsētas laukumā sāksies seno arodu svētku tirdziņš, kur apmeklētāji varēs iegādāties amatniecības izstrādājumus, mairažotāju darinājumus un lauku labumus, būs arī labāko bārmeņu un pavāru šovs. Svētku ietvaros plānoti muzikāli priekšnesumi, sporta sacensības un radošās darbnīcas, kā arī dažādi pasākumi bērniem. Svētku dienas kulminācija būs liela koncerts no Ziņģes līdz operai, kur Ilona Bagela, Nauris Puntuls, Sonora Vaice, Dainis Skutelis, Andris Ābelīte, Emīlija Pavlovska un citi solisti iejutīsies populāru operu operešu dziesmu spēļu varoņu tēlos. Plašāka svētku programma Ludzas novacelē. Strūžānos un Viļānos atjaunos sociālos mājokļus. Projektā plānota pašvaldības īpašumos esošu un neizīrētu atsevišķu dzīvokļu atjaunošana vai pārbūve. Kopumā tiks atjaunoti 11 un pārbūvēts viens dzīvoklis, kuri būs ar pilnu apdari, labierīcībām un virtuvi. Plānots, ka projekts tiks īstenots līdz 2026. Gada 31. Martam. Mērķa grupa ir personas, kuras ir reģistrētas likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā noteiktās palīdzības saņemšanai. Projekta kopējais budžets gandrīz 338 tūkstoši eiro un no tā Eiropas līdzfinansējums 178 tūkstoši, pašvaldības līdzfinansējums 159 tūkstoši eiro, tā vēsta vietējā Latgales avīze. Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku Aglonā apmeklētājiem 13., 14. un 15. augustā būs papildu reģionālo autobusu reisi maršrutos Rīga Preiļa un Preiļa Aglona Grāveri, kā arī papildu vilcienu reisi līnijā Rīga Daugavpils. Pēc svētkiem 15. augustā pulksten 1 un pulksten 1.05 būs nakts autobusu reisi Aglona stacija Preiļi. Vilcienu kustības saraksts līnijā Rīga Daugavpils uz svētku laiku papildināts ar 2 reisiem. 14. augustā svētku apmeklētāji no Rīgas uz Aglonu varēs izbraukt pulksten 14.18, bet pēc svētkiem 15. augustā no Aglonas uz Rīgu doties pulksten 16.31. Autotransporta direkcija aicina pasažierus plānot savus braucienus laikus. Un vēl 2 gadu laikā Daugavpils pašvaldība, piesaistot Eiropas finansējumu, pielāgos 11 mājokļus personām ar invaliditāti. Projekta kopējās izmaksas 243,5 tūkstoši eiro un no tiem Eiropas Savienības atvesļošanas fonda finansējums 201 tūkstots. Projekta īstenošanas termiņš 2026. Gada 30. jūnijas. Par aktualitātēm Zemgalē. Jauni bakteriālās iedegas gadījumi konstatēti gan Jelgavā, gan apkārtējos pagastos un situācija ir nopietna. Tā Zemgales ziņām apstiprinājusi valsts augu aizsardzības dienesta Zemgales reģiona nodaļas vadītāja Aija Čonga. Informācija par jaunatklātajiem gadījumiem un noteikto buferzonu publicēta oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis un dienests arī gatavo informāciju iedzīvotājiem. Saistībā ar šo augu slimību ir svarīgi atpazīt pirmos simptomus, jo tas var pasargāt pārējos augļu kokus. Pret bakteriālās iedegas ierosinātāji nav efektīva augu aizsardzības līdzekļa un slimos kokus nav iespējams izārstēt. Bakteriālo iedegu apkaro izcērtot un iznīcinot inficētos un apkārt esošos kokus, kam seko seko līdzi valsts augu aizsardzības dienests. Augu aizsardzības likums paredz kompensāciju par augu iznīcināšanu bakteriālās iedegas apkarošanai un izplatības ierobežošanai. No 28. augusta Latvijas pasts slēgs Jelgavas cukurfabrikas pasta nodaļu Garozes ielā 22, savukārt Jelgavas centra pasta nodaļu šogad plānots pārcelt uz tirdzniecības centra pilsētas pasāžu telpām. Latvijas pasts informē, ka turpmāk jelgavniekiem pasta un maksājuma pakalpojumi klātienē būs pieejami 3 pasta nodaļās. Jelgavas sociālo lietu pārvalde aicina vecākus nekavēties ar iesniegumu brīvpusdienām un pabalstam mācību piederumu iegādē. Pašvaldība nodrošina pabalstu ēdināšanas pakalpojumu apmaksē vispārējās izglītības iestādēs un Jelgavas amatu vidusskolā, pabalstu profesionālās ievirs izglītības programmas dalības maksas sekšanai, kā arī pabalstu individuālo mācību piederumu iegādē izglītojamajiem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm. Veselības inspekcija paziņojusi, ka mikrobioloģiskā piesārņojuma dēļ Jelgavā neiesaka peldēties pasta sals peldvietā un Lielupes labā krasta peldvietā. Šajās vietās ņemtie paraugi liecina, ka ūdens mikrobioloģiskā kvalitāte neatbilst prasībām. Vakar pašvaldība organizēja atkārtotas analīzes, lai aktualizētu informāciju par ūdens kvalitāti pilsētas oficiālajās peldvietās, kurās rādītāji pasliktinājušies pēc lieliem plūdiem. Sijā Jelgavas ūdens līdz 14. augustam pilsētā turpina ārpuskārtas ūdens dezinfekciju. Ūdenim iespējams neliels hlora aromāts. Uzņēmums norāda, ka ūdeni var lietot uzturā un sadzīvē, jo hlora koncentrācija nepārsniedz pieļaujamās normas. Iedzīvotāji aicināti ūdeni pirms lietošanas uzturā uzvārīt. Un noslēgumā atgādina arī to, ka Jelgavā 31. augustā 24. reizi notiks Latvijas piena, maizes un medus svētki. Svētki vienkopus pulcēs maizniekus, biteniekus un piena produktu ražotājus. Būs Latvijas siera kluba gastronomiski pārsteigumi, kā arī kultūras programma aktivitātes, degustācija un tirdziņš. Tas bija raidījums Novadu balss studijā Inese Vaikule.
Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Zemgales ziņas un vietējā Latgales avīze.